Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Utorak, 21. oktobar, od događaja dana izdvajamo. Skupština danas o zakonu o Ustavnom sudu, opozicija traži po hitnom postupku i o prijedlogu raspisivanja referenduma o Kosovu. Lajčak u Vašingtonu o preporukama Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Tadić poručuje da je potreban veliki oproštaj za novu budućnost. Tužilaštvo pokrenulo postupak protiv Šešelja za nepoštovanje suda. Obama povećao vodstvo i privremeno prekinuo kampanju da bi posjetio bolesnu baku. Medvedev poručio mogući skori sastanak oko Nagorno-Karabaha u Rusiji. Novi skok akcija širom svijeta. Opozicija i dalje insistira na referendumu o kosovskoj nezavisnosti, iako su svjesni da odluka nema pravno obavezujući karakter. Dragan Šoć pojašnjava.
Ne tražeći ništa mimo Ustava, znači nije u sadržaj odluke da ona bilo koga našto obavezuje, ali svakako jeste na vrsta političkog pritiska na donosioca odluke ako mu 80% građana kaže ne slažemo se sa tim.
Opozicija opština Budva danas razmatra plan za centar u kome će biti i soliterskih zdanja vrijednosti od 1 milijardu eura.
Lokalitet je od Zavale do Avale, znači onaj dio koji je najatraktivniji u Budvi.
Iz istog grada sa današnje konferencije vicepremijer Vujica Lazović pak poručuje.
I za nas je izuzetno bitno sačuvati prostor, a ne ograničiti dalji rast i razvoj. Već sada pod zaštitom imamo oko 19% prostora Crne Gore, a naše je nastojanje da se taj procenat poveća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska skupština raspravljaće danas o predloženom zakonu o Ustavnom sudu kojim je predviđeno da taj sud odlučuje o ustavnoj žalbi zbog povrede garantovanih ljudskih prava i sloboda. Crnogorska opozicija, međutim, traži da skupština po hitnom postupku raspravlja o raspisivanju referenduma o odluci vlade da prizna nezavisnost Kosova. Lider Srpske liste Andrija Mandić neće odustati od štrajka glađu do ispunjenja opozicionih zahtjeva povodom odluka vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova, saopšteno iz te koalicije. Sasvim sam siguran da će Mandić do kraja istrajati u svom zahtjevu, odnosno da će se opozicija izboriti za ono što su njeni zahtjevi, rekao je portparol Srpske liste Dobrilo Dedejić. Eventualna odluka od Crne Gore o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova bila bi neuobičajena u diplomatskoj praksi, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin za Republiku. Centralnoevropska aluminijumska kompanija, većinski vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica, uprkos velikim problemima neće napustiti podgoričkog proizvođača aluminijuma, već će nastojati da održi proizvodnju do 2012. godine kada se očekuje puštanje u rad termoelektrane Stanari kod Doboja. Tužilaštvo Haškog tribunala pokrenulo je postupak za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja, tvrdeći da je on u knjizi Afera Hrtkovci objelodanio identitete zaštićenih svjedoka. Šešelj je jutros u sudnici odbacio tvrdnju optužbe, uzvraćajući tužiocima da kupuju vrijeme i pribjegavaju političkim metodama obračuna zato što ne mogu na pravni način da okončaju postupak protiv njega. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak boravi u Vašingtonu, gdje će se sastati sa američkim zvaničnicima, a prije sljedeće sjednice Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, koja će biti održana 20. i 21. novembra. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da je na ovim prostorima potreban veliki oproštaj kao pretpostavka nove budućnosti. Tome je posvećena i ova generacija Srba, naroda kojem mi pripadamo i čiju novu istoriju i kulturu stvaramo, rekao je Tadić u spomen parku Šumarice, kraj spomenika đacima strijeljenim 41. godine. Slovenačka policija vrši poštenu kontrolu na Ljubljanskom aerodromu nakon što su zaposleni dobili upozorenje da će biti izvršen teroristički napad uoči današnje posjete britanskog kraljevskog para, kraljice Elizabete i vojvode Endibuškog. Evropske akcije su danas dobile na vrijednosti, nastavljajući rast u trećem uzastopnom danu, pošto su ulagači pozdravili najnoviji potez francuske vlade u podršci svojim bankama. Predsjednik federalnih rezervi Sjedinjenih država, Ben Bernanke, predložio je kongresu prihvatanje drugog paketa poreskih poticaja da bi se izbjeglo dalje slabljenje i dugoročno usporavanje ekonomije Sjedinjenih američkih država. Demokratski predsjednički kandidat Barack Obama ima 8% prednosti u odnosu na republikanca Johna McCaina. Anketa Reutersa, CPN-a i Zogbija pokazala je da bi za Obamu glasalo 50% birača. U međuvremenu Obamin štab je saopštio da će privremeni prekinuti predizbornu kampanju kako bi posjetio svoju bolesnu baku na Havajima, čije se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo. Egipat je pozvao zavađene palestinske frakcije Umireni Fatah i islamistički Hamas da formiraju vladu nacionalnog jedinstva i da ponovo izgrade bezbjednosne snage. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev pozvao je danas u Jermeniji prilikom otvaranja trga Rusije u glavnom gradu te zemlje da koordinira svoju spoljnu politiku sa Moskvom. On je također najavio brzi sastanak predsjednika Jermenije, Azerbejdžana i Rusije posvećen rješenju pitanja Nagorno Karabaha.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Opozicione stranke u Crnoj Gori očekuju da će se na skupštinskom dnevnom redu naći njihov prijedlog o raspisivanju referenduma o odluci vlade o priznanju Kosova. Iako u vladajućoj koaliciji smatraju da nema ustavnog osnova za prihvatanje tog prijedloga, poručuju da bi, pored protivljanja, mogli podržati da se otvori rasprava o tome u parlamentu. Srđan Janković.
Pojašnjavajući inicijativu opozicionih stranaka da se na dnevni red Skupštine Crne Gore stavi predlog opozicije o održavanju referenduma o vladinoj odluci kojem je priznala nezavisnost Kosova, poslanik Narodne stranke Dragan Šoć kaže da bi za usvajanje tog predloga trebalo da glasa prosta većina, a tvrdnju vladajuće koalicije da taj predlog nije do kraja usaglašen sa Ustavom, Šoć objašnjava činjenicom da to ne bi bio obavezujući, već konsultativni referendum.
Znači, Ustav kaže da Skupština donosi odluku o raspisivanju državnog referenduma. To je jedina norma koju za sad imamo, jer zakon o referendumu je iz ranijih perioda, tako da nije usaglašen. Međutim, logikom te vrste akata mogu se izvesti nekoliko zaključka. Prvo, da to nije pravno obavezujući akt, nego je samo konsultativno, politički. To je jedno. Drugo, da se on usvaja kao i sve odluke, znači prosto većinom u parlamentu i prosto naboj toga akta i toga predloga ne čini forma akta i njegova obaveznost ili većina potrebna da bi se on usvojio, nego pitanje koje se postavlja i političke posljedice toga. Znači, mi jasno tražimo da nakon što Đukanović nije htio da povuče svoju odluku, odnosno odluku vlade o priznanju Kosova, da ta odluka ode na provjeru građana, ne tražeći ništa mimo Ustava. Znači, nije u sadržaju odluke da ona bilo koga našto obavezuje, ali svakako jeste na vrsta političkog pritiska na donosioc odluke ako mu 80% građana kaže ne slažemo se sa tim.
Opozicija je, podsjetimo, predložila da referendum bude održan 14. decembra uz pitanje da li ste za to da vlada poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Vladajuća koalicija neće prihvatiti ovu inicijativu, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ali ne spori mogućnost da se otvori rasprava u parlamentu kako bi se pokušalo pozitivno uticati na politički ambijent.
Predlog opozicije da se raspiše referendum povodom odluke vlade o priznanju Kosova nije u saglasju sa Ustavom Crne Gore. To je jasno i predlagaču ove inicijative, ali oni shodno svom političkom maniru pokušavaju i sa ovim ispoljiti navodnu dodatnu brigu o ovom pitanju. Poslanički klub Demokratske partije socijalista će biti protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda, iako postoje razgovori da se zbog načina na koji gospodin Mandić ispoljava svoje nesaglasje, odnosno svoje nepodržavanje odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, da se nađe neki kompromis da bi se zaštitilo prije svega zdravlje gospodina Mandića, a ništa drugo više.
S obzirom da opozicija neće imati dovoljnu podršku u parlamentu za donošenje odluke o raspisivanju referenduma, te da taj predlog neće proći u Skupštini, o mogućim daljim koracima opozicije, između ostalog na skupu u ponedeljak, govorio potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović.
Ili će ispuniti zahtjeve, ili će Crna Gora biti jednopartijska država. Vratit ćemo i mandate, pa neka onda sami sobom upravljaju.
Tako je!
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon osmog dana štrajka glađu Andrije Mandića i podrške koju mu daju koalicione kolege izuzev Predraga Popovića iz Narodne stranke, naš Petar Komnenić je potražio odgovor na sljedeće pitanje. Koliko je etički, kolegijalno što opozicioni lideri apeluju na lidera Srpske liste Mandića da nastavi sa štrajkom glađu i ide do kraja, iako je sasvim izvjesno da vlada neće udovoljiti njegovim zahtjevima i povući odluku o priznanju Kosova.
Lider Srpske narodne stranke Andrija Mandić već osmi dan štrajkuje glađu zbog odluke crnogorske vlade da prizna nezavisnost Kosova, iako se izlaz iz ove situacije ne nazire, pošto vlada nema namjeru da udovolji zahtjevima opozicije koja je tražila povlačenje ove odluke, raspisivanje referenduma ili vanrednih izbora, opozicioni lideri ohrabruju kolegu Andriju Mandića da ide do kraja. Niko od njih, međutim, ne pominje mogućnost da mu se pridruži u štrajku glađu. Komentarišući tu situaciju, potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić kaže:
bilo bi dobro, bilo bi ljudski, bilo bi čovjekski, junački i moralno da slije njega, da podrže. Ne možemo, sve to lični čin, ne možemo nikoga osuđivati što je neko spreman ili nije spreman na žrtvu. A očigledno da je Crna Gora na takvom stepenu demokracije danas da se bez žrtve ništa ne može uraditi. Ja razmišljam na dva načina, kao ljekar i kao političar. Kao ljekar normalno da sam zabrinut prije svega za zdravlje gospodina Mandića i svjestan sam svih rizika kojima se čovjek izlaže. Međutim, kao političar moram da kažem da nema moralnijeg, čovječke i junačke poteza od kad je uveden takozvani višestranački sistem u Crnoj Gori od ovoga što je uradio Andrija Mandić.
Od svih opozicionih lidera jedino je Predrag Popović iz Narodne stranke sugerisao Mandiću da prekine sa opasnim političkim performansom, dok su ostali izjavili kako poštuju, citiram, njegovu žrtvu i odluku da ide do kraja. Profesor političke psihologije na Crnogorskom univerzitetu Filip Kovačević.
Kako se stvari razvijaju oko štrajka glađu gospodina Andrije Mandića, sve više i više mi pada na pamet kratka priča Branimira Šćepanovića: smrt gospodina Goluže. Podsjetit ću, gospodin Goluža, da bi zacijenio mali grad u kome se našao, objavi svima da je došao u taj grad da se oprosti od života. To mu donosi čitav niz privilegija, ali na kraju, zbog očekivanja građana koji zahtijevaju da ne budu iznevjereni, on mora da skoči sa mosta, iako to ne želi. Iskreno se nadam da u slučaju gospodina Mandića do ovoga neće i ne smije doći, jer novi izbori u ovom trenutku, i to poslije aplikacije za status kandidata u EU, odgovaraju DPS-u. A što se tiče sveobuhvatnog političkog efekta, mislim da bi bilo efektnije, recimo, da su svi poslanici Srpske liste ili čak svi iz opozicionih redova koji se ne slažu sa odlukom vlade odlučili se na štrajk glađu. I to možda u skupštinskim klupama.
Andrija Mandić je već danima na vodi i sokovima, a po riječima njegovih partijskih kolega počeo je da osjeća prve zdravstvene tegobe, malaksalost i nesanicu praćenu padom krvnog pritiska. Bez obzira na motive, Mandić je prvi crnogorski političar koji se odlučio na ovaj gest, a doktori procjenjuju da ljudski organizam može izdržati i nekoliko sedmica štrajka glađu. Iako crkva ne opravdava autodestrukciju, u Crnoj Gori su ranije uglavnom štrajkovala sveštena lica. Zapamćen je slučaj barskog paroha Bogića Femića i Radomira Nikčevića, koji je 2000. štrajkovao glađu u Vlaškoj crkvi na Cetinju. Lanije u štrajk glađu stupio i vladika Srpske pravoslavne crkve Filaret zbog odluke crnogorskih vlasti da mu zabrani ulazak u zemlju, jer se nalazio na spisku mogućih pomagača haških optuženika. Nakon desetak dana Filaret je odustao od najavljenog posta do smrti na nagovor patrijarha Pavla, koji ga je podsjetio da crkva ne dozvoljava samoubistvo. Kako pišu Podgoričke vijesti, sveštenik Srpske pravoslavne crkve Boris Brajović pričestio je prekjuče lidera Srpske narodne stranke Andriju Mandića, koji je također najavio da će ići do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
O još jednom protestu. U Podgorici su danas protestovali bivši radnici nekadašnjeg proizvođača bijele tehnike Cetinskog oboda, koji traže dodatnu isplatu na ime otpremnine. Radnici su nezadovoljstvo izrazili pred najvažnijim državnim institucijama, ali i pred ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Iako se radi o svega stotinjak radnika, problem će, po svoj prilici, biti rješavan na najvišem državnom nivou. Esad Krtić pratio je protest radnika oboda.
Stotinjak bivših radnika Cetinskog oboda, koji su ranije napustili firmu uz otpremninu od 24 prosječne zarade, danas protestuju u Podgorici, zahtijevajući da sada dobiju dodatnih 500 eura po godini radnog staža, koliko su pored 24 plate dobili njihove kolege koji su kasnije napustili preduzeće. Pošto država više nema nikakvu formalnu obavezu prema ovim radnicima, jedina mogućnost je da se tražene otpremnine isplate od prodaje vrijedne imovine koju obod ima u nekretninama. Cetinjani su proteste danas izrazili pred Skupštinom, vladom i sindikatom, ali i pred ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Radnici oboda su tokom sastanka sa generalnim sekretarom sindikata rekli da problem može da riješi samo premijer Milo Đukanović. Radivoje Vušurović, predstavnik nezadovoljnih radnika.
Jedina adresa koja može da riješi ovo je Milo Đukanović. I mi nećemo da se vraćamo na bord, na ovaj bord direktora Vesko. Jer to su ljudi koji su nam uzeli te pare. Moj stav, jedino rešenje je predsjednik vlade da se ovo riješi. Ovi su drugi minorni, oni nemaju mogućnost, oni samo prebačaju loptu. I mora još da shvate jedan put. Javno govorim, u zadnjih 10 godina u obvod ništa po zakonu nisu napravili. I zakon naš je veći, imamo pravo da dobijemo ove pare, nego što oni pričaju.
Generalni sekretar sindikata Veselin Mujanović se složio sa predlogom radnika.
Ili mišljenjem da je jedina adresa koja može konačno da riješi, da li u pozitivnom ili negativnom smislu je predsjednik vlade. Mnogi aktivnosti koje smo imali u savezu, upravo smo izdefinisali sa stanom koje bi se bilo zbitanoći. To je nešto što je moralni dug države prema tim ljudima.
Predstavnik nekadašnjih radnika oboda, Aco Kaluđerović, ipak upozorava na još jedan problem. On smatra da se sa pronalaženjem rješenja mora požuriti.
Na račun obod danas imamo oko 2 miliona eura. Pominjete da li je to 2,5, 2,2. Onda čujem podatak da nema više toliko nego da ima 1,850. Dakle, ta trsa se polako skidaju. Ako se sad neki potez i sad ne riješimo to sa tim sredstvima, bojim se da će to i brzo regulisati, što ćemo bez njih, što ćemo onda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Evropska unija donijela je novu strategiju razvoja katastra i zemljišnog registra kojim se stvara platforma za razmjenu informacija u toj oblasti, prvenstveno za potrebe ključnih aktera u oblasti tržišta nekretnina u Evropskoj uniji, rekla je Božena Lipej, predsjedavajuća Eurografi grupe za katastre i zemljišne registre na danas otvorenoj konferenciji o Evropskoj katastarskoj legislativi u Budvi.
Mi radimo na razvoju infrastrukture za razmjenu podataka i na regionalnom i na međunarodnom planu. U svojim aktivnostima sve se više fokusiramo na razvoj tržišta nekretnina, na uključivanju zemljišnih registara i katastara u pružanju podrške procedurama i u implementaciji Bijele knjige Evropske unije vezana za integraciju hipotekarnih tržišta Evropske unije.
Božena Lipej, predsjedavajuća Eurografi grupe za katastre i zemljišne registre, uz podsjećanje na velike investicije koje predstoje Crnoj Gori u oblasti infrastrukture, izgradnje autoputeva i 15 turističkih lokacija na Primorju, potpredsjednik vlade Vujica Lazović je poručio da se ubrzani razvoj mora uskladiti sa očuvanjem prostora.
Više se ne govori da smo zemlju naslijedili od predaka, već da smo je pozajmili od potomaka. Ovo pitanje ima naročiti značaj kad uzmemo u obzir činjenicu da je ukupna površina Crne Gore svega 13.812 kvadratnih kilometara uz oko 2.540 kvadratnih kilometara površine morskog akvatorija. I za nas je izuzetno bitno sačuvati prostor, a ne ograničiti dalji rast i razvoj. Već sada pod zaštitom imamo oko 19% prostora Crne Gore, a naše nastojanje da se taj procenat poveća i uvjereni smo da je moguće ostvariti ubrzani razvoj istovremeno štiteći prostor poput nekih od najrazvijenijih zemalja koje su napravile značajan iskorak u tom pogledu, kao što su Švajcarska, Njemačka i Estonija.
Vujica Lazović, potpredsjednik vlade, a budvanski lokalni parlament treba da usvoji urbanistički plan za centar grada kojim će se pokrenuti najavljeni građevinski ciklus u vrijednosti od 1 milijarde eura. Iako je riječ o samoj obali Rivijere, planovi predviđaju izgradnju soliterskih zdanja i velikog broja stambenih objekata za tržište. Jasna Vukićević.
Budvanski parlament će danas usvojiti detaljni urbanistički plan Budva centar kojim se predviđa izgradnja soliterskih stambeno-hotelskih zdanja na samoj obali. Menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Lokalitet je od zavale do avale, znači onaj dio koji je najatraktivniji u Budvi
Prema riječima potpredsjednika opštine Lazara Rađenovića, zainteresovani investitori su već predstavili svoje ideje za zdanje i od 30 spratova duž slavenske plaže.
Sa investitorima čije smo inicijative dobili iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za valorizaciju slavenske plaže, jedne od najjačih ruskih investicionih grupa Metropol, inicijative koje smo dobili od Atlas Grupe za području Jadranskog sajma. Trade Unique Center se nalazi u ovom u zahvatu ovog urbanističkog plana, hotel Avala. Očekujemo zaista dešavanje jednog investicionog ciklusa koji bi goda pređe i sigurno 1 milijardu eura.
Ranije najave da će nove građevinske lokacije na pjeni odmora biti određene za turističku namjenu nisu ostvarene, jer svi projekti podrazumijevaju i dobar dio stanova za tržište. To je slučaj sa Zavalom i Smokvicom, na primjer. Međutim, ni tu nije kraj. Trenutno su u Budvi još 5 studija o lokaciji na javnoj raspravi, podsjeća menadžer opštine Aleksandar Tičić.
To su na lokalitetima Reževićima, znači to su Donji i Gornji Katun, znači Perazića do od sljedeće sedmice idemo još 5 lokalnih studija lokacija, to su pretežno seoska područja iznad Svetog Stefana. Također, što je veoma značajno, da i područje Rozina ide sljedeće sedmice na javnu raspravu, tako da do kraja godine svi planovi u Budvi bit će usvojeni, kako detaljni planovi, tako i studije lokacije urbanistički projekti.
Opštinari su bili revnosni kada je riječ o prostornom planu koji su izmijenili, menadžer Tičić.
To su lokaliteti koji definišu turističku gradnju, hotel Kempinski, zatim Radisson i dvije lokacije kod Svetog Stefana, to je Crvena glavica, tako da smo tu uradili izmjenu prostornog plana, čime smo potpuno usaglasili generalni plan sa prostornim planom i stekli se svi uslovi da počne izgradnja hotela Kempinskog na lokalitetu Smokvica.
Na novinarsko pitanje da li se nastavlja gradnja na trenutno najvećem gradilištu u opštini, Tičić kaže da ruski investitor Miraks ima papire potrebne za gradnju na Zavali.
Koliko ja znam, Miraks ima uredno papire poslije usvajanja urbanističkog projekta Zavala i oni su sa tim stekli uslove da vade dozvolu ne ovdje u opštini, već u Ministarstvu za ekonomski razvoj. Ukoliko imaju dozvolu za izvođenje radova, oni bez problema mogu to da rade.
Iako se zvanično ne zna koliko novca Miraks duguje gradu za komunalije, opštinski administrator Mihajlo Kapisoda najavljuje da ovih dana treba da bude uplaćena prva tranša od 2 miliona.
U toku je, da tako kažem, aktivnost na plaćanju komunalije od strane kompanije Miraks opštini Budva. Mislim da baš danas treba prva tranša da se uplati, a u narednom periodu također će biti regulisane obaveze prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Pa ja mislim da je prva tranša oko 2 miliona.
Nezvanično se procjenjuje da za komunalije Miraks treba platiti gradu 14 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz regiona bilježimo da će porodica Slobodana Miloševića po svemu sudeći morati vratiti kuću koju je bivši jugoslovenski predsjednik kupio u elitnom beogradskom naselju Dedinje, iako su milionski vrijedan plac i stambeni objekat prije 10 godina kupljeni za iznos od nekoliko prosječnih plata, Miloševićevi nasljednici tvrde da tim zahtjevom država sprovodi politički revanšizam. Protivnici kažu da Srbija jednostavno vraća ono što je oteto. Zoran Glavonjić.
Molim da vlada Srbije razmotri mogućnost da mi ustupi ili proda pomoćnu zgradu nekadašnje kineske rezidencije u Užičkoj 34, koja je već nekoliko godina van upotrebe, a nalazi se u mom neposrednom komšiluku. To bi mi omogućilo ne samo da kupim tu kuću koja mi je potrebna, već i da znatno uvećam dvorište, što mi je još važnije, naveo je Slobodan Milošević u proleće 1999. u vreme NATO bombardovanja u pismu koje je uputio nadležnim organima. Taj zahtev, kako je izjavio za naš program advokat Miloševićevih naslednika Moma Rajičević, tadašnji predsjednik SR Jugoslavije uputio je jer je već duže vreme bio zainteresovan za plac koji se nalazio tik uz dvorište njegove rezidencije u Tolstojevoj 33.
Pošto je taj plac u Tolstojevoj koji je pokojni Milošević imao kao svoju kuću bio dosta mali, jer je sama kuća velika, ta u Tolstojevoj, da kažem malo veća, 300 nešto kvadrata ima, onda je on tražio taj plac u stvari da mu se dodeli. Plac prati sudbinu kuće. Da bi mu dali plac, morali su da mu dodele kuću, razumete? Po cenama koje su bile tada važeće za sve ljude u Srbiji, znate, po tim zakonima su mi svi otkupili stanove. Tako da nije on tražio kuću i da bi rešio stambeno pitanje, on je kuću već imao, odnosno stan imao, nije on manipulator i prevarant.
15. jula 99. vlast je uslišila molbu predsjednika i to tako što je Miloševiću odobreno da kupi kuću od 90 kvadrata u Užičkoj 34 i okolno zemljište površine 40 ari. Taj plac i stambeni objekat u elitnom beogradskom naselju Dedinje, u kom se nalaze rezidencije i najraskošnije vile u gradu, platio je 84.221 dinar, što je po nekim proračunima tada bilo oko 9.000 nemačkih maraka, a danas bi iznosilo oko 1.000 evra. Uz 50% popusta kvadrat je plaćao 99 maraka. Skoro 10 godina poslije država od njegovih nasljednika supruge Mirjane Marković i dece Marije i Marka Miloševića traži da vrate spornu kuću i plac jer su kupljeni mimo propisa. Branislav Belić, nekadašnji predsjednik opštine Savski Venac koji pripada i Dedinje, rekao je za naš program da je odluka nadležnih logična, posebno zbog mizerne cene za koju je prodata državna imovina.
To je, mislim, svakom normalnom čovjeku jasno. Realno taj plac sa tom kućom vredi brat bratu danas 2 miliona evra. Mislim da je sve jasno, da tu ne treba nikakav komentar davati. Mislim, kogod je uradio, gospod Bog, pa to bi moralo da se ukine.
Da je zahtjev da se kuća vrati državi opravdan, slaže se i advokat Miloševića Moma Rajičević, ali samo sa formalno pravne tačke.
Suštinski nije. Vlada Srbije je mogla, stambena komisija i drugi organi su mogli da to urade malo bolje, odnosno da realizuju tu njegovu molbu na jedan konkretni i izvesni način. Ovako su mu kao učinili, u stvari mu nisu učinili, nego su ga zakopali.
A ima i onih koji smatraju da je ova kupoprodaja bila čista kao suza. Među njima je i Hadži Dragan Antić, dugogodišnji prijatelj porodice Milošević, koji u svemu vidi i dimenziju više.
A naravno da je bilo legalno, na koje treba, ako treba, tu može uvijek da se plati sve što treba se plati. Nije to nikakav problem.
Advokat i bivši sudija Miroslav Todorović smatra da je zakon jasan i da Milošević i spornu kuću nisu mogli da otkupi zbog toga što je ona pod specijalnim tretmanom kao državni objekat.
Njena namjena je za državne funkcionere najvišeg ranga, ali ne i za prodaje. Ona ne može biti predmet prodaje.
Miroslav Todorović zaključuje da Slobodan Milošević jednostavno ni po jednom osnovu nije imao pravo na spornu kuću na Dedinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje smo u regionu. Britanski kraljevski par stiže danas poslije podne u prvu službenu posjetu Sloveniji. Dolazak britanskih suverena u Ljubljani je izazvao ushićenje građana, a poslovni ljudi i političari posjetu smatraju događajem od prvorazredne važnosti za turističku i ekonomsku promociju Slovenije. Vlado Azinović.
Slovenci s nestrpljenjem očekuju kraljicu Elizabetu II. I vojvodu od Edinburga, koji će danas poslije podne sletiti u Ljubljansku zračnu luku u prvi posjet zemlji koju britanski Sky News u svojoj najavi posjete naziva neotkrivenim draguljem Evropske unije. Slovenske novine navode da će posjet kraljevskog para biti izraz odličnih međudržavnih odnosa, a zbog globalnog medijskog odjeka i odlična marketinška prilika za turističke djelatnike i političare koji su se u prvoj polovici godine istakli uspješnim predsjedanjem Evropskom unijom. Budući da visoki gosti u posjet Sloveniji dolaze u razdoblju međuvlašća, tačno mjesec dana nakon slovenskih parlamentarnih izbora i u vrijeme kada se o novoj vladi tek pregovara, kraljica će večeras prije svečanog banketa, koju za nju priređuje predsjednik Danilo Turk u dvorcu Brdo kod Kranja, samo nakratko primiti premijera u odlasku, Janeza Janšu. Uz to, britanski ministar vanjskih poslova David Miliband, koji će doputovati u kraljičinoj pratnji, sastaće se kasnije poslije podne sa odlazećim šefom slovenske diplomacije, Dimitrijem Rupelom. Među članovima sadašnje i odlazeće vlade Slovenije mnogo je prikrivenog nezadovoljstva izazvao popis gostiju na večerašnjem banketu, koji je objavljen u medijima. Iz sadašnje vladajuće garniture među uzvanicima su samo premijer Janša sa zaručnicom i šef diplomacije Rupel sa suprugom. Kao zanimljivost može se spomenuti da će na banketu biti i predsjednik slovenske državne revizije Igor Šoltes, a riječ je o unuku Edvarda Kardelja, nekad istaknutog slovenskog i jugoslavenskog čelnika i Titovog suradnika, kojega je Elizabeta II. Već imala priliku upoznati prije mnogo godina, kada je tokom posjete Jugoslaviji obišla i Sloveniju. Kako pišu slovenski mediji, mnogi će Ljubljančani u srijedu poslije podne nakon 14 sati sa zanimanjem čekati kratku šetnju Elizabete II. Tromostovljem, nakon što se spusti u spinjačom sa Starog grada, kako bi je vidjeli uživo. No Ljubljanski dnevnik otkriva i nepriliku s kojom su se susreli pripadnici društvene i političke elite u Sloveniji, a koji su pozvani da budu u blizini kraljice tokom njenih društvenih susreta. Naime, u ljubljanskom lancu trgovina Krinolina, u kojoj se mogu posuditi odjela, nestalo je frakova, koji su obavezni dio garderobe za one koji se u formalnim prilikama nađu u blizini okrunjenih glava. Tako su neki od onih koji su se našli na popisu uzvanika koji će se sastati s kraljicom, morali potražiti frak u Gracu, Klagenfurtu ili u Trstu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Skupština Crne Gore danas o zakonu o Ustavnom sudu opozicija traži i o prijedlogu raspisivanja referenduma o Kosovu. Lajčak u Vašingtonu o preporukama Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Tadić poručuje da je potreban veliki oproštaj za novu budućnost. Haško tužilaštvo pokrenulo postupak protiv Šešelja za nepoštovanje suda. Obama povećao vojstvo i privremeno prekinuo kampanju da bi posjetio bolesnu baku. Medvedev najavio da je moguć skori sastanak oko Nagorno-Karabaha u Rusiji. Novi skok akcija širom svijeta. Na kraju vas iz Praškog studija pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Pozivamo vas i da poslušate našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.